Egunon, Gabriel Eskordiar, gaur, Ukraina berriz ere aipatuko du, behar bada ez Ukrainako egoera zehazki aipatzeko, bai, azken aldian esan dezakegu munduan zehar ikusten ditugun pixkat joko tzar inguruan einuke pixkat luzatu galdera, zeren argi esango dugu, Ukrainian edo Venezuelan karriketan dauden herritarrak, demokraziaren alde direla esaten dute, hori ikusten dugu. Naiz eta ados izan ala ez, gobernu horiek demokratikoki izendatuak izan. Oran, ikusi dugu Ukrainaren kasuan, eskuinmuturaren eta oligarkiaren jokoa. Orduan, egia da, gaur egungo munduan eta deitzen alduguna hori munduko orden berri honetan, somatzen da, nonbaiten ere, mendebaldeko potentziak eta estatu batuak batez ere, horiek izendatzen dituztela azken finean nor diren demokratak, akigu beti ekonomikoki beraien alde egiten dutenak direla. Eta orduan, Ukrainaren kasuan, Venezuelaren kasuan, esan dezakegu, medioak horien alde daudela eta guzti, eta gaur egun, pasadarazten dute pixkate Putin erasotzaile bezala, Putinekin ados izan ala ez, hori ez da galdera. Galdera da, ea gaur eta biharko munduan, ea utziko ditugun gure oligarkoak eta gure mendebaldeko potentziak, lobby internazionalak eta multinazionalak izendatzen azken fina munduan zein diren gobernu onak edo zein diren gobernu txarrak. Lehen esan dezakegu estatu kolpeak egiten dituzte, gaur iraultza egitar virtual batzuk antolatzen dituzte. Hori esaten duzen azken finean, kasi seguro nago, eskualegian bihar horrelako aldartzeak balin baziren, prentsa eta agintari horien eskutik gu izango ginantekela terrorista batzuk, eta hori nabaritu da pixkat adibide bezala hartzen alut, ABC portada indignadozen garaian Madrilen horiek ziren kasi terroristak karrikan, eta ABCren portaren kasuan Ukrainan da herritarrak karrikan irabazi dute. Zen hori iritsi gara zinismo batetara, nun aitzaki demokratak erabiltzen dituzte, bakarrik ere, bakotsak bere imperialismo ikuspunutik, bere interesak defenditzeko. Eta hori ez dut esaten Putinekin ados izan ala ez, zein nolako biharko mundua nahi dugun, eta zeinek, eta zein demokrazia azken finean nahi dugun. Ez dakizu, horren inguruan ze pentsatzen duzun.
Hombre, nik uste dut, guzti hori, erabat normal eta naturala gala. Ez? Azkenean, hitz egiten ari gara mendebaldeko imperio batez, eta imperio hau, globalizazio prozesu guzti horren mamian existitzen den logika bada. Hau da, gerra hotza bukatu zenetik, estatu batuak eta bere eredu ekonomiko-politikoa mundu osoan zehar zabaldu zen, esezio batzuk enduta, eta globalizazioa ditzen dugun eredu hori mendebaldeko kapitalismoaren eredu inposatzailearen ezarpena da, ez besterik, gabe. Kontua da, inoiz imperioak izan direla historian, baina inoiz ez dela izan imperio bat, gaur egun bezala, ez bakarrik ekonomiak eta politikak eta hainbat esparru zehazten dituena, edo kontrolatzen dituena. Kontrolatzen du ere gizakiaren bakartasuna edo individualitatea, eta alde horretatik, eredu honek inposatzen du konportamentu bat ere, konsumaren bitartez, batez ere iraultza teknologikoa tartean dagoelarik eta azkenengo hamarkada honetan nola aldatu diren giza harremanak eta giza antolaketak, ikusten dugu argi eta garbi imperio honek modu argi batez gizakiaren kontrola askoz ere sakonagoa eta zehatzagoa lortu duela, ez? Eta holan lortu duena izan da, azkenengo urteetan ikaragarrizko narkotizazioa gizartean askotan salatu duguna, ez? Jende gehiena arazo handiak ditu, lanik gabe dago. Ez du, hilaren amaierara iristen, bankuen jarrera lotxagarria erabat ezaguna da, jende guztia kontrolatzen du, baina aldi berean jendea jarretzen du lo, ez? Jendea jarretzen du bere bizitza egiten, apal-apal, arazo guzti hori aurre egiten, eta ez du inondik inora kontzientziarik, ez? Ez klase kontzientziarik, ez da bakarrik ere errezagoa izan zitekena, hau da, oprimituaren kontzientziarik, ez? Eta hor dago gakoa, ez? Horrein arte bizitzan gizakia agian oprimitu eta opresoren artean ulertu genezaken, eta gaur egun hoiek hitzak eta hoiek terminologiak erabat ahaztu egin dira, ez? Zergatik, sistemak hori lortu duelako, ez? Moduren batez, jendearen arima erosi duelako, konsumaren bitartez eta materialismoaren bitartez lortu du jende gehienak bere egunerokotasunean garrantzia handia ematea oso efimeroak diren placer eta gauzei, eta ez pentsatzea sakonago. Eta horrek ekarri du ere analfabetismo ideologiko bat, ez? Momentu honetan jendeak ez doka referentzia ideologikorik, ez bakarrik farmakuntza aldetik basamorti ikaragarri bat sortuarazi delako. Gaur egun milaka milioi gazte dira formatuak direnak, baina formatuak dira teknologian, formatuak dira enbat esparrutan, eta ez oinarri balore eta oinarri ideologikoetan, ez? Eta horregatik hori eta gainera lotuta momentu honetan ematen duela ez dagoela alternatibarik, ba kapitalismoaren barnean bizi dugun ekaitz ikaragarri hau, ba ekaitz honen inguruan ez dago benetan gaitasunik masa mugimendu bat gauzatzeko, ez? Eta benetan esparru batzuetan eta leku batzuetan gaza masa mugimendu hori kalera ateratzen denean, sistema karriskoa ikusten duenean kriminalizatu egiten du, Eta zuen aipatu duzun bezalaen bat ejemplu daude. Baina beste esparru batzuetan masa mugimendu hori erabili egiten du. Eta Ukrainiako kasuan hori oso evidentea izan da, ez? Momentu honetan, aztertzen baldin baditu gazkenen urteetan imperialismoak gauzatu dituen interventzio behienak, interventzio guztietan erabili izan du, nahiz eta modu ingenieria modu batez edo modu artifizial batez, oso mugimendu txiki, baina eraginkorrak involuzio politiko bat gauzatzeko, ez? Eta hori besterik ez dira izan, bai mundu arabiarrean, bai Ukrainian, bai Jordian beste hainbat tokitan, Iraken, Afganistanen, Sirian, Libian, involuzio ikaragarriak izan dira, interes geopolitikoa gabesteko, eta batez ere, hor zeuden hainbat agintari, nahiz eta agintari ustelak izan sasoi askotan, agintari horiek erditik entzeko eta fidelagoak eta eraginkorragoak izan zitezken agintariak ezartzeko, ez? Eta horrez da, benetan, diskurtso handiegirik behar, ze azkenen, nire nahi patut dugun bezala, jenderen desideologizazioak, dena aguantatzen du, ez? Eta zentzu horretan, Ukrainiako kasuan, argi ikusten da, mugimendu ultraeskuindarra eta neonaziak benetan presentzia importantea izan duena esparru batean, erabili duela estatu kolpe bat emateko, eta modu argi batez, beste esparru askotan egin duen bezala, involuzio politiko-geopolitiko bat egiteko. Baina mendebaldearen logika guzti hau ere alde batetik porrota da, ez? Ezina da, ez? En momentu honetan, Errusiak neokapitalismoak egin duen erantzun estrategikoak berriro uzten du agerian batez ere Europar Batasunaren ezinak eta estatu batuaren ere mugak, ez? Azken finean estatu batuarrek modu tinko batez mundu osoan zehar ezarri dira jendarme bezala eta haien interesak defendatzeko erabili dituzte hainbat eta hainbat aldagai. Baina momentu honetan Rusiak argi eta Txinak ere beste maila batean, beste esparru batean, horri ez modu ideologiko baten, baina bai modu praktiko baten, edo kapitalismo baten aldetik frenoa ezarri diete, ez? Horregatik, azken egunetan ikusten ari gara, NATOren eta Estatu Batuaren ezina, ez? Nik uste dut, benetan mai gainean ez luketela momentu honetan inundik inora sostenigarri izango Europar Batasunak Ukrainia bezaleko lurralde batean gatazka militar ireki bat, are gutxiago Errusiaren kontra, ez? Eta azkenean ukrainiarrak tartean daudenak argi dute, ez? Nahiago dute agian gehienak neokapitalismo errusiarra, nahiz eta lapurra izan, neokapitalismo mendebaldearra lapurra eta gainera hiltzailea baino, ez? Ez dugun dugu ahaztu Ukrainian botere hartu dutenak naziak direla eta beraien helburu praktikoa dela komunistekin eta jodutarrekin bukatzea, ez? Hori esaten dute haiek behintzat. Eta horregatik uste dut argi ikera ditugula hoie direla iritsirako esparruak, ez? Iritsirako aldagaiak. Egunokan zarean adibidez eztabaida luzea dago Rusiar imperialismoaz eta Ukrainiako egoeraz. Eta jende asko nahazten da, ez? Nik uste dut ezin direlako parekatu Errusiak egin duen interbentzioa Krimean eta Errusiak beste esparru askotan egin dituen interbentzioak, adibidez Txetxenian edo Osetian edo beste hainbat lokitan lekutan, ez? Momentu honetan ezin dugu ahaztu aldagai nagusia lehen aipatu dudan dela, ez? Naziek eta Europar Batasunaren laguntzaz estatu kolpe bat eman dutela eta horregaitik bertoko herritar Errusiar zaleak argi eta tinko adierazi dute babesaren eskakizun hori, ez? Eta zentzu horretan, ezin dugu inondik inora nahaztu parametro, Errusiarren parametroa momentu honetan ez dela parametro imperial bat, baizik eta defentsarako esparru argi bat, ez? Eta zentzu horretan, momentu honetan behintzat, ez dago dudarik, ikuspegi ezkertiarrak ezin duela inondik inora babestu Ukrainiako autoritate, desautoritate berrien presentzia.